Entinen kansanedustaja Pekka Puska. Nyt moni miettii, onkohan tämä se projektimies lainkaan. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mites menee?
Oikein mukavasti. Joulu lähestyy.
Ja kiireitä vielä tässä ennen
juhlaajan rauhoittumista. Kyllä nykyään alkaa olla semmoista, että tuota kiirettä on melkein ihan sitä joulupyhiin asti. Tämä on niin monenlaista.
Just, monenlaista liikkeellä.
Kyllä.
Onneksi olkoon hieman etukenossa. Viikonvaihteessa tulee 66 mittariin. Tervetuloa radion syntymäpäivän sankariksi.
Kiitos.
Täysillä olet töissä yhteiskunnan palveluksessa, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa pääjohtajana. Jaksatko itse aina voida hyvin?
No kyllä, minä olen hyvin voinut ja työ on mielenkiintoista ja käyn lenkillä melko säännöllisesti ja tosiaan ihan mukavalta tuntuu. Monessa olen mukana.
Niin. Se on hyvä, kun työ maittaa 6/6. Näinhän sitä pitäisi yhteiskunnan päättäjiemme mukaan asiantilan olla.
Kyllä se on näin, että olisi kyllä hyvin tärkeää, että mahdollisimman moni kokisi sitä työssä. Kukin omalla paikallaan, niin voi antaa sitten.
Niin. Makustellaan nyt Pekka Puska noita tittelijonoja ja spekuloidaan vähän elämän valinnoillasi tai sattumuksilla. Kansan edustaja. Siis siitäkin voidaan keskustella, minkä kansan, jos yhä vaan olisit edelleen keskustan kansanedustaja, etkä ainoastaan yhden kauden mies 20 vuoden takaa, vaan suhteellisesti ottaen olisit pysyvämpi edusmies joillekin ihmisille. Luuletko, että olisit tyytyväinen tässä kapenevan kansanvallan olotilassa?
Kyllä se on vaikea sanoa. Siis minä en ole koskaan oikein kauheasti suunnitellut, että kyllä tämä eräällä tavalla sattumia, mutta tämä kansanedustaja-asiahan tietysti liittyy siihen, että kun olin siellä Pohjois-Karjalan väestön kanssa hyvinkin paljon vuosikausia tekemisissä, niin sitten tavallaan houkuteltiin mukaan sitten pohjois-karjalaisten edustajaksi.
Niin.
Ja se oli oma mielenkiintoinen kautensa, että mä en ole koskaan pitänyt itseäni poliitikkona, mutta että minusta kun puhutaan kansanterveydestä, niin tämä politiikka on kuitenkin siinä aina mukana, että oli erittäin hauska nähdä sitä ja hyödyllistä nähdä sitä taustaa, mitä kulissien takassa päätöksenteossa on. Ja myöskin Pohjois-Karjalan väestöstä opin paljon enemmän. On yksi asia kiertää terveystohtoina, toinen asia kiertää kansanedustajana.
Kyllä, kyllä. Näkee ja Vaasasta sinne Pohjois-Karjalaan lähes Neuvostoliittoon. Se oli iso ja pitkä retki silloin. Mutta en muuten, Pekka, oikeastaan usko, että olisit viihtynyt kamalan hyvin pitkäaikaisena kansanedustajana. Olet liian luja periaatteen mies, etkä tyydy mihin tahansa kompromissiin, koska aina jaksat ajaa sitä kansanterveyttä.
Joo, kyllä mä olen pitänyt kiinni niistä omista periaatteista ja että niitä koettanut sitten aina saada aikaa, niin että se tulee tuloksia. Mutta sanon vielä kerran, että minusta tämmöinen erittäin hyödyllinen kausi, tämä kansanedustajan kausi. Että näki niin kuin suomalaisen yhteiskunnan päätöksentekoa ihan toisella tavalla, ja se on ollut suureksi hyödyksi, kun nyt kansanterveyden asioita olen ajanut.
Opit paljon, kyllä. Etten sanoisi.
Kyllä.
Melkein yhtä paljon kuin armeijassa, jossa näkee aina niitä eri puolen poikia, ainakin ennen vanhaan.
Niin, ja siis eduskunnassa tietysti tapasi hyvin paljon nykyäänkin vaikuttavia päätöksentekijöitä, mutta että sama oli ylioppilaspolitiikka aikana, että ne ihmiset, joiden kanssa tehtiin ylioppilaspolitiikkaa, heistä tuli sitten Suomen johtajia eri tehtävissä.
Jorma Olliloita, sun muita kavereita, Nokian
kyllä.
Huippujohdossa Vaasan lyseolaisia. Mutta ennen kuin lähdetään tälle elämänkiertueelle vähän pidemmästi ajatuksissamme, niin nyt on Pekka ensimmäinen onnittelusoittajasi langoilla. Hän on jo lähes mukana syntymäpäiväsankari lähetyksessä. Hän on mies nimeltään Antero Sundin. Huomenta, Antero.
Huomenta.
No hei, Antu.
Terve. Terveisiä Vaasasta.
Jaha, joko siellä on lumimaassa?
No ei, kyllä täällä aivan mustaa on ja vähän niin kuin sateista ollut, että saapa nähdä kuinka käy joulun kanssa.
Onko meri jäässä?
Ei. Strömsössä virtaa.
Okei. Okei, joo, meillä tosiaan Antun kanssa oltiin 8 vuotta. Vaasan lyseoa käytiin ja sitten vielä opiskeltiin samoihin aikoihin Turussa. Kiva, Anttu, kun soitat.
Pitkää yhteistä historiaa teillä Vaasan pojilla.
Kyllä, ja me tapaamme tietysti kesäisin jatkuvasti, että kun tietysti Vaasan saaristo on meillä niin kuin kaikille vaasalaisille hyvin tärkeä, että kesällä siellä tapaamme. Ja Anttu, ensi kesänä taas.
Joo, nyt onkin meidän mökillä vuoro tavata sitten, ja sitten tulee niin kuin 1,5 vuoden päästä siellä Järpyyssä teidän mökillä, että niinhän se kierto menee sitten eteenpäin.
Näin on. Meillä on tosiaan pieni porukka näitä vanhoja luokkakavereita, että aina kesäisin istutaan yksi ilta siellä. Ja...
Siis se koko Vaasan lyse on aika yhdessä ja vielä kämppiksinä lääkiksessä.
Kyllä, kyllä. Näin. Se oli se kahden kämppä siellä ylioppilastalon B-talossa.
Joo, sitä on muisteltu tässä sitten jälkeenpäin myöskin sitä aikaa. Ja sehän oli B-talossa. Oliko se toinen kerros?
Mä muistan, että se oli toinen kerros.
Näkymä ikkunasta oli siihen juhlasalin peltikotolla ja sitten savupiippu myöskin hiukan. Niin kuin. Mutta se oli edullinen sijainti ja mä tässä mietiskelin sitä, että siinä ei kovin pitkään kuitenkaan oltu ennen kuin sitten jostain syystä meille järjestyi, että siinä oli sormet pelistä, niin järjestyi molemmille taas sun yhden hengen kämppä.
Joo, mutta se kahden hengen kämppä, niin varmaan nyt opiskelijat enää sellaisen tason tyydy.
Niin.
No ei varmaankaan, joo.
Mites Antero, muistat tätä Pekkaa, kun juttu kertoo, että ei miestä paljon opiskelun lääkärin opintojen loppuvaiheessa ainakaan luennoilla näkynyt. Ei hänestä sentään valelääkäriä tullut, vaan ihan oikea, jopa tohtori, mutta paljon oli luennoilta pois. Muistatko näin?
No nythän on niin, että nämä kurssithan menee vähän ristiin, että itse asiassa me emme olleet ihan samalla luennoilla. Pekka, me valmistumme ylioppilaaksi vuonna 1964 maineikkaasta Vaasan lyseosta ja minä lähdin sitten vapaaehtoisen armeijaan miettimään tulevaa elämää, mutta Pekka tiesi jo, hän opiskeli lääketiedettä, eli hän oli minua niin kuin vuoden edellä.
Mä menin armeijaan vasta sitten, kun mä olin valmiina lääkärinä.
Joo, näin siinä
kävi. Joo, mutta kyllä se tosiaan jonkin verran joudun luennolta pinnaamaankin, kun mä opiskelin valtiotieteen samaan aikaan, joutui vähän ristiin
käymään. Ja ylioppilaspolitiikassa, Helsingissä piti juosta.
Täytyy lohduttaa, että minä paljon potilaita hoidan enää.
Joo, mä tässä muistelin sitä, muun muassa sitä, kun olit armeijassa sitten, ja minä olin joku valmis. Mä olen valmistunut loppuvuodesta tietysti yksin ja alkuvuodesta tietysti yksin, että hiukan mä sain niin kuin kirittyä sitä kiinni, mutta niin. Olitko armeijan aikana siellä Korppoossa? Olit siellä?
Joo, mä olin siellä lääkintäupseerikurssilla ja sitten tosiaan kokeillaana komennettiin Jylttöön varuskuntaan Korppooseen. Aivan, joka oli aika jännä vaihe, koska...
Me kävimme siellä vaimoni Annen kanssa ja mä muistan sen talon vielä. Se oli suuri, iso, pimeä, vähän kolkko puutalo, missä sitten istuttiin iltaan. Se oli varmaan syksyä.
Niin tähän liittyy siis se, että mä olin siis tässä Jylttöön varuskunnassa, mutta se oli aika pieni varuskunta, ja sekä Korppoon kunta että Huutsarin kunta olivat ilman kunnanlääkäriä. Mm.
Aivan,
ja varuskunta oli sopinut kuntien kanssa, että minä olin myöskin kunnanlääkäri, ja tämä iso talo oli kunnanlääkärin talo, jota asustin yksin
näin.
Siinä.
Tämmöinen mielikuva minullakin on, ja siellä me poltettiin kynttilöitä, pelattiin korttia sitten neljästä. Ja tämmöinen mielikuva on, silloin sinä teet kliinistä työtä.
Kyllä, kyllä.
Vanhan kunnanlääkärin työtä ja sitten tuli kansanterveyslaki vuonna 1972.
Näin oli
ja
se.
Kohta Pekalle lähtö Pohjois-Karjalaan.
Niinpä siinä kävi ja vielä muistan senkin, että Pekka kun keräsi sitä tiimiänsä Pohjois-Karjalle, minä olin silloin Loimaan kunnanlääkäri, mutta viimeinen kunnanlääkäri Loimaan kunnassa ja Pekka minullekin soitti ja tarjosi töitä Pohjois-Karjalaan, muistatko?
En muista tätä, en,
joo,
en muista
minä
tätä,
se on paljon mahdollista. Sieltä, mutta silloin oli omaisuutta niin pitkällä, että siinä, niin kuin, siinä tavallaan niin kuin lähdettiin vähän eri suuntaan sitten, joo. Mutta kyllähän yhteyttä on pidetty.
Joo, ja kyllä mä hyvän porukan sain kasaan sitä Pohjois-Karjalan hommaa
niin,
varten. Mutta Anttu, nyt kun on minun syntymäpäivä, että muistelet, että sunkin synttärit on ollut ihan hiljattain, eikö
no,
niin?
No kuule, minä olen sinua 3 viikkoa vanhempi, että olen täyttänyt 6 vuotta tuossa marraskuun lopussa ja sinä täytät nyt sunnuntaina.
No niin, onneksi olkoon näin jälkikäteen.
Onneksi olkoon sinullekin ja onneksi myöskin tämän, kuulet se muistelmateos, mistä kesällä vihjasit, niin se on nyt valmistumassa keväällä.
Kyllä, näin on tämmöisen innostuin panemaan paperille, kun tässä on niin monessa mukana, että täytyy panna paperille ja kustantaja kiinnostui asiasta.
Ja kohta katsotaan kaikki se, miten monessa.
Kyllä, kyllä.
Tiedätkö muuten, Pekka, mistä tapahtumasta on tänä vuonna kulunut 50 vuotta?
Hetkinen, siis se täytyy olla
No ei mikään iso asia, mutta että tuossa kun albumia selasin, niin löysin meidän rippikuvamme, rippivalokuva, joka on päivätty 11.2.1961.
Okei.
Ja se on Palosaaren kirkossa. Silloin oli kaupunkirkko oli remontissa. Ja siinä me istumme hyvin vakavina, tummat puvut päällä ja simsetti kaulassa toisessa rivissä kirkkoherra Sakari Virolaisen takana ja taitaa olla tuo kanttori Kaarlo Pirttimäki siinä myöskin mukana.
Taitaa olla,
varmaan muisti.
Hyvä nimi muisti.
Kyllä nyt muistan, että silloinhan oli tosiaan remontissa tämä Vaasan kirkko, kyllä, joka on myöskin liittynyt minun nuoruuteeni.
Niin kuin sivukirkossa silloin ja sun joukko poikia, ei tyttöjä, poikia
kyllä,
pelkästään.
Näin oli.
Kiitos Antero soitosta. Veit meidät mukavasti Vaasan lyseon poikien maailmoihin, jopa rippikouluun asti.
Kyllä, kyllä. Joo,
kiitos vaan.
Kiitos soitosta.
Ja hyvää joulua sinne.
Hyvää jatkoa teille ja hyvää joulua.
Joo,
kiitos.
Myös.
Hei hei.
Hei.
Siis hyvät kuulijat, syntymäpäiväsankarina istuu vielä 40 minuuttia, vähän ylikin. Maailmankuulun Pohjois-Karjala-projektin vetäjä Pekka Puska, poika Vaasasta, jonka veri ei vapise, oli kolesteroli mikä tahansa. Pistäkää hyvät ihmiset Puskalle tekstiviestiä numeroon 16149. Napauttakaa alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja sitten onnittelut sankarille ja mukaan mieluusti kysymys, kommentti, muistuma tai muu mukava juttu terveystohtorille ja se viestinä numeroon 16149. Täällä luemme ja kiitämme Pekka Puskan kanssa jo etukäteen ja puhenumero tähän suoraan lähetykseen on 09 144 800. Se toimii ja siihen kannattaa yrittää tämän aamukahvituokiomme aikana, niin pääsee Pekan kanssa juttusille. Mutta nyt heitetään mieltä, pyöräytetään pääjohtaja Puska itsemme aikaan, jolloin kellään ei ollut aavistustakaan tulevasta hienosta urastasi. Mennään 40 vuoden taa. Olit 25-vuotiaana valmiina valtiotieteen maisterina ja lääkärinä juuri tuolloin armeijassa. Sitähän äsken jo vähän tuossa muisteltiin. Kutsu kävi ja lomaa tuli Intistä. Mitä tapahtui Joensuussa syyskuussa 1971? Ketä oli koolla?
Siis tilannehan oli se, että tämä Pohjois-Karjalan suuri ja itse asiassa maailman suurin sydäntautikuolleisuus oli herättänyt suurta huomiota. Ja siellä Pohjois-Karjalassa oli maaherra Esa Timosen johdolla vedottu valtiovaltaan, Sydänliittoon ja Akatemiaan, että tarvitsisi tehdä jotakin tilanteen muuttamiseksi. Ja silloin sen Sydäntautiliiton johtajat olivat sitten kutsuneet tämmöisen kansainvälisen asiantuntijakokouksen Joensuuhun. Ja kun olin ennen armeijan menoa ollut Turun kansanterveystieteen laitoksella, niin meidän laitoksen edustaja pyydettiin myöskin mukaan ja minuakin pyydettiin mukaan, että olin armeijassa. Ja onneksi kävi niin, että pääesikunnasta Aimo Pajunen Jylttö varkunnan komentajalle lähetti viestiin, että Kokalas Puska pitäisi komentaa pääesikunnassa käymään ja minulla ei ole mitään käsitystä asiasta. Ja komentaja kysyi, että kuinkahan paljon sen tarvitaan aikaa, niin sanoi, että varmuuden vuoksi varmaan 3 päivää. Ja meni sitten Helsinkiin matkustiin ja Aimo Pajunen sitten sanoi, että ollaan asettamassa uutta parlamentaarista puolustuskomiteaa, että voisinko ryhtyä tähän toiseksi sihteeriksi. Ja minä
puolustuskomitea.
Valitin, sanoin, että olisi ollut hyvin mielenkiintoista, mutta olen juuri lupautunut tämmöiseen Pohjois-Karjala-projektin hommaan, että valitettavasti se ei käy ja Aimo Pajunen kohtelisesti kiitti ja toivotti hyvää jatkoa ja minä menin asemalle ja ostin lipun Joensuuhun ja olin siellä tässä kokouksessa, jonka seurauksena sitten myöhemmin joudun tämän projektin vetäjäksi, kun se lähti liikkeelle.
Siellä itse asiassa luotiin syntysanoja ja kehiteltiin ajatuksia Pohjois-Karjala-projektia, terveysprojektia varten.
Kyllä, ja se oli erittäin tärkeä kokous. Siellä oli maailman johtavia asiantuntijoita ja täytyy sanoa kiitos heille, että me saimme tavallaan oikeat neuvot, että päästiin liikkeelle. Mehän olemme tehneet sitä työtä Pohjois-Karjalassa saappaat savessa, mutta kuinka paljon tehtäisiin, jos ei niin kuin teoria olisi oikea, niin tuloksia
niin
ei tulisi.
72 kevät oli sitä voimakasta saappaat savessa kiertämistä, mutta ennen kuin mennään niihin jännittävään yksityiskohtiin, niin päästetään jälleen Pekka Puska ääneen yksi onnittelijasi. Hän on jo lähellä syntymäpäiväsankari lähetystä. Hän on Kosti Helimäki. Hyvää huomenta, Kosti.
Hyvää huomenta, toimittaja ja Pekka Puska.
No hei, Kosti. Mukava kuulla sinun ääntäsi pitkästä aikaa.
Joo, parhaat onnittelut. Sähän on vielä nuori mies, mutta että kyllä siinä vielä tekemistä riittää. Se oli aika hyviä aikoja silloin, kun tuolla eduskunnassa ja muualla touhuttiin.
Joo, kiitos Kosti. Mukava kuulla sinusta. Me todellakin tehtiin aika paljon yhdessä työtä nuorten terveysasioista, nuorten tupakoinnin ehkäisystä ja alkoholiasioista. Ja ne oli, saatiin paljon aikaan yhdessä.
Siis hetkinen, mistä ajasta nyt puhutaan?
Kosti, mistä vuosista nyt puhutaan?
Joo, kato, sehän oli sieltä sanotaan 80 silloin, kun se tuli eduskuntaan.
Aha, eduskuntaan.
Me aikaisemminkin jo.
Kyllä me olimme tekemässä aikaisemminkin, että 80-lukua ja 90-luvun alkupuolta, mutta siis eduskunta-aikana varsinkin hyvin paljon sitten, koska siellä tietysti minä keskityin hyvin paljon näihin terveysasioihin.
Ja sitten ei olisi uskottu kuule, että miten sen tupakkalain kanssa. Että nyt Kouvola kieltää muun muassa kokonaan työpaikalla tupakoin.
Joo.
Se oli huippusaavutus.
Joo, tämä tupakkalainsäädännön kanssa mä olen paljon ollut tekemässä ihan sen alusta asti. Silloin me aikoinaan 70-luvulla, kun ensimmäinen tupakkalaki tuli, sitä ennen Matti Rimpelän kanssa, niin paljon melskattiin tässä. Ja sitten tuli ensimmäinen tupakkalaki ja sitten sitä on jatkuvasti parannettu sitä mukaan, kun väestön tupakointi on vähentynyt.
Ja jatkuvasti olette ajaneet tupakkateollisuutta ahtaamalla ja ahtaamalla.
Joo, valitettavasti.
Ei kuule, kyllä. Minä aina seuraan tuota lehdistä ja näistä tiedotusvälineistä, että on se veikeä homma, että sulla on riittänyt terveyttä ja voimaa ja rohkeutta ehdottomasti vetää tätä kansanterveyshommaa. Ja sulla on oikea veriryhmä tuommoiseen. Vähän toisinaan hankalaankin puuhaa.
Joo, kyllä mä uskon tähän asiaan ja minusta tämä on tärkeä asia ja täytyy aika rohkeasti tuoda asioita esille, mutta kovalta tutkimuspohjalta, eikä mistään mielipidepohjalta.
Tämä, se on just näin.
Tämä on sama idea, joka meillä nyt tässä uudessa THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on, että vahva asiantuntijapohja, mutta rohkeasti tuodaan esille sekä kansalaisille että sitten poliittisille päättäjille, mitä pitäisi tehdä.
Kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Ei mitään kuule, kun emäntä kertoo, että sä oot siellä, niin minä ensimmäisen kerran arvelin, että koitanpas pääsenkö onnittelemaan suoralta Pekkaa, että tuota, ja parhaat terveet, siellä on monta muuta tuttua.
No joo, Kosti, kiitokset, tästä oli mukava kuulla pitkästä aikaa ja hyviä eläkepäiviä sinulle
kiitos,
sinne.
Tamo.
Kiitos Kosti
kiitos,
Helimäki.
Kiitos, hei.
Kiitos, hei, hyvää joulua. Hienoa, että juuri Kosti Helimäki pääsi läpi, kun sitä lupailin, että sitkeys palkita ja niin kävi. 72 keväällä, kun saappaat savessa, te nuoret lääkärit liikuitte siellä Pohjois-Karjalassa katsomassa, miten ne äijät siellä sydämensä sairastuttavat. Syövät rasvaa, kiskovat röökiä ja silloin vielä kuitenkin olivat laihoja. Mutta jo sinun aikaasi ennen tapahtui. Mielessäni on vuoden 1969 eräs pohjois-karjalaistoimittaja oli laukaissut jossain tilaisuudessa ennakoinniksi tulevan joo kannan sanoen, että te etelän herrat käytte täällä kertomassa, miten sairaita me täällä Lieksassa ja Ilomantsissa olemme, mutta milloin teette jotain?
Joo, tämä oli ennen minun aikani, mutta mä olen kuullut tämän ja tämä on tehnyt myös hyvää vaikutuksen, koska minusta juuri on tärkeää, että tieteellisen tutkimuksen tulokset, ne välittyvät sitten ihmisten hyväksi ja tässä tapauksessa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Ja sehän se koko Pohjois-Karjala-projektin idea onkin ollut, että kun oli sotien jälkeen tullut nämä uudet kansantaudit, sydäntaudit, syöpä, niin ensin luultiin, että se on pelkkää vanhenemista, että kun ei kuolla nuorempana kulkutauteihin.
Niin.
Mutta sitten alkoi tulla esille se, että tässä on selviä syitä ja sitten me katsomme, että meidän velvollisuus on pyrkiä parantamaan tilannetta ja puututaan näihin syihin, jota lahjomaton tutkimus oli osoittanut. Eihän se aina ollut mukavaa, se tupakoinnin lopettaminen, se pieni ilo sille pohjois-karjalaiselle pienviljelijälle, niin työttömälle. Sitten me sanotaan, että se pitää lopettaa tupakointi, tai sitten tämä rasvakysymys oli vielä vaikeampi. Mutta
kotitilan tuotetta ei saanut mukaan syödä.
Mutta tämä lahjomaton tutkimus osoitti, että nämä ovat aivan keskeisiä seikkoja, se tupakointi ja sitten se veren rasvoittuminen, joka se tukkii suonet. Niin tästä meidän piti lähteä, se oli ikävää, mutta että tulokset ovat olleet mahtavan hyvät tästä hankkeesta. Enkä sano, että Pohjois-Karjala-projekti on Suomea parantanut. Me olemme olleet erilaisen lippulaivana tässä.
Ja koko maailma on teitä oikeastaan seurannut Etelä-Eurooppaa myöden.
No, tilannehan on nyt siinä mielessä muuttunut, että silloin kun aika varhaisvaiheessa oltiin jo maailman terveysjärjestön kanssa tekemisissä ja he sanoivat, että tämä on hienoa työtä, mitä teette, mutta ei tämä nyt niin tärkeä ole, koska suurin osa ihmistä asuu kehitysmaissa ja siellä on eri ongelmat. Mutta nyt viimeisen reilun 10 vuoden aikana tilanne on muuttunut, että nämä taudit ovat vyöryneet nyt kehitysmaihin. Joka kolmas kuolemantapaus maailmassa on sydän- ja verisuonitauti. Ja kun minä kierrän tuolla kehitysmaissa, niin tulee mieleen vanha Pohjois-Karjala. Väki on köyhää ja sairasta. Ja se sama sanoma, että ei tarvitse kalliita sairaaloita, sydänleikkauksia ja muuta, joista sinänsä on kyllä hyötyä. Ei niihin ole kehitysmaissa varoja, mutta yksinkertaisella halvalla elintapamuutoksella voidaan kansanterveyden tilannetta parantaa aivan olennaisesti.
Siis lihavuusongelmakin on kuulemma aivan huikea Egyptissä ja Tyynemeren saarilla ja ties missä Afrikassa, mitä ei täällä uskoisi.
Juuri näin. Siis Suomi ei suinkaan ole maailman toiseksi lihavin kanssa, vaikka tämä meilläkin tämä huolestuttaa. Me olemme sellaista keskitasoa, että tuolla kehitysmaissa on tänä päivänä paljon enemmän lihavia ihmisiä.
Joo.
Johtuu juuri siitä, että siis ihmiset ovat muuttuneet suuriin kaupunkeihin, ruokavalio on muuttunut, liikunta on vähentynyt ja tupakkateollisuus, joka on ahtaalla täällä päin, on nyt sitten löytänyt uudet markkinaosuudet sieltä.
Uudet markkinat kehitysmaista. Mutta kerro nyt Pekka tarina tahi kaksi siitä, kun etelän herrat, te nuoret lääkärispojat, sinne Pohjois-Karjalaan menitte ja projektia aloittelitte. Olihan se hurjaa tuvasta tupaan suurin piirtein siellä edetä keväällä 72.
Se oli melkoinen operaatio. Siis silloinhan siellä oli kunnat ilman lääkäriä ja oli aina ollut murhe, että mitenkä pääsee lääkäriä. Yhtäkkiä me nuoret lääkärit lähdemme kiertämään siellä tuvasta tupaan. Että se oli aivan uutta. Ihmiset olivat hyvin innostuneita. Ja on tosi vieläkin mukava tavata näitä ihmisiä, mutta eihän tämä sanoma aina ollut mukava. Mutta sitten vaan painettiin ja keskusteltiin ja pikkuhiljaa emännät alkoivat ensin tehdä näitä muutoksia, kun olivat huolestuneita miestensä terveydestä. Rupesivat panemaan, ottamaan kasviksia mukaan ja kasviöljyä. Ja siitähän se lähti ja pikkuhiljaa rupesi tulemaan tuloksia.
Paljon olet kirjeitä saanut nimenomaan emänniltä, joissa he kiittelevät, että meidänkin ukko se pikkuhiljaa muutti elintapojaan ja syönvaivat alkoivat vähentyä, mutta tuli myös ankaria hyökkäyksiä tai sitten jotain semmoista, että sinä tulet nyt Pekka tänne liian myöhään, mieheni kuoli jo 4-5.
Kyllähän se oli kauhea tilanne. Tänä päivänä ei tajuta, kuinka siis työikäistä miestä kaatui niin kuin heinää. Nyt kun työikäisten sydänkuolleisuus on 80% pienempi kuin silloin. Silloin kun täytti 40, 45, 50 vuotta, niin tuli nitropurkit taskuun. Ja mä kysyin meidän lapsilta, että tiedätkö, mikä nitrot on, niin ei he tienneet ollenkaan.
2000-luvun lapset eivät tiedä.
Ei, nämä taudit ovat siirtyneet niin paljon myöhempiin ikäryhmiin nyt.
Joo. Tietysti on sanottava, että eihän se ihan nollasta alkanut se meininki, koska täälläkin oli Suomessa jo kansainvälisiä lääketieteen ja kansanterveyden delegaatioita liikkunut. Kerrot tuossa kohta julkitulevassa kirjassasi muun muassa tarinaa 50-luvun alusta, ja tämä on mielestäni jotenkin rankalla tavalla kuvaava juttu siitä ajasta. Tuli eurooppalainen ryhmä tietysti ensin Helsinkiin, ja sitten matkattiin 3 päivää Ilomantsiin, ja siellä mentiin käymään kunnan sairaalassa.
Joo.
Siellä makasi 6 miestä miesten osastolla peittojen alla, nuorin näköisiä äijä. 2-3 taisi olla sydänvika, 1 keuhkosyöpä, siis rasvat ja röökit olivat tehneet tehtävänsä, taisi olla joku keuhkoahtauma.
Kyllä.
Ja 6. oli purrut karhu.
Näin oli. Tämä yksi italialainen totesi, että tämä on liian vaarallinen paikka, tämä Ilomantsi, ja matkusti takaisin Helsinkiin. Joo, mutta tosiaan tässähän oli koko Pohjois-Karjala-projektin perustahan oli se, että silloin 50-60-luvulla alkoi tutkimus eri puolilla maailmaa tuoda nämä riskitekijät esille ja sitten me sanoimme, että tehdään jotakin. Nyt kun kerran tämmöistä tietoa on, ei nämä taudit tule itsestään, vaan tässä on selviä syitä, jotka eivät ole mikrobeja, bakteereita eikä viruksia, vaan ne liittyy elintapoihin. Ruvetaan muuttamaan tätä. Ja se suuri oivallus oli se, että kysymys ei ole pelkästään potilaista koirakärryksistä, kysymys on väestöstä, väestön elintavoista. Ja se muuttaminen vaatii laajaa yhteistyötä.
Joo, näin se meni. Onnittelijoita lisää, puhelinlankoja pitkin, Pekka Puska. Seuraavana on vuorossa Irja-Liisa Kokkala, hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onnittelen sinua ja kiitän todella paljon niistä hienoista televisio-ohjelmista, joita olen vuosien mittaan katsonut. Kaikki varmaan. Sitten sellainen asia, että kysyisin sinulta, että kumpi on pahempi, alkoholi vai tupakka?
Voi. Ensinnäkin kiitokset onnittelusta, että on mieltä lämmittää, kun ihmiset kadullakin pysähtyvät ja kiittelevät edelleen.
No,
terveys koskettaa kaikkea. Tämä kysymys on paha. Se on vähän niin kuin kysymys, että kumpi on parempi, banaani vai appelsiini. Molemmathan ovat suuria terveyshaittoja suomalaisille. Tupakka aiheuttaa ehkä 5-6 000 kuolemantapausta, paljon terveyshaittoja.
Niin.
Monet kuolemantapaukset ovat äkkikuolemia. Alkoholi aiheuttaa ehkä suunnilleen saman verran kuolemantapauksia, mutta alkoholiin liittyy siis niin paljon muuta sairastuvuutta, sosiaalista kärsimystä ja myöskin yhteiskunnan kustannuksia, perheiden kärsimystä, että tässä puolessa niin kuin alkoholi menee ohi. Jos te taas katsotaan, mikä Suomen kehitys on ollut, niin tupakassa me ollaan päästy hyvin eteenpäin. Me ollaan voitettu, mutta se on, nuorten tupakointi vähenee, naistenkin tupakointi kaitun laskuun. Mutta alkoholissa meillä on trendit ovat nousseet näihin päiviin asti. Että tässä mielessä alkoholi vaatii nyt erityistä huomiota. Mutta molempiin pitää kiinnittää huomiota.
Niin, semmoinen asia, kun mun avomieheni kuoli aikoinaan, hän lopetti alkoholin käytön, mutta ei lopettanut tupakan polttoa, ja hän kuoli siis tupakan polton aiheuttamaan verisuonitukoksi, tai mikä.
Juuri näin. Tämä on juuri tyyppistä tupakoinnille, että siis vointi voi olla aika hyvä, kunnes tulee joku äkkikuolema tai sitten keuhkosyöpä, kun taas alkoholin ongelmat näkyvät vuosikausia.
Joo, onnea vaan vielä, ja kiitos oikein paljon, että sain.
Oi, kiitoksia ja oikein kiitos. Hyvää joulua sinne.
Kiitos sinulle soitosta. Hei, hyvää joulua. Alkoholin käytön lopettaminen saattaa joissain tapauksissa varmaan lisätä stressiä ja ihan varmasti niin tekeekin, koska elintapaa täytyy muuttaa. Mutta kuunteles Pekka Puska seuraava kysymys vähän isommasta mahdollisesta stressin syystä. Olisiko rajan läheisyyden aiheuttama stressi ollut yksi tekijä Pohjois-Karjalan terveystilanteessa? Muistan lapsuudesta jatkuvat sotajutut ja pelon, että ryssä tulee yli. Sota oli näkyvissä vielä 60-luvullakin, metsät eivät olleet toipuneet, juoksuhautoja ja panssarivaunuesteitä oli joka paikassa, kysyy lääkärin lapsi.
Joo, tämä stressikeskustelu on siis mielenkiintoinen, koska nämä henkisen hyvinvoinnin asiat ovat hyvin tärkeitä. Stressiasiat tai sen vastapainona hyvät ihmissuhteet, ne ovat tärkeitä ja stressi tietysti vaikuttaa siihen tupakointiin ja alkoholin käyttöön ja myöskin ruokatottumuksiin. Mutta kyllä on hyvin tärkeä se, että pyritään näihin terveisiin elintapoihin, eikä syytetä, että kun on stressi, niin ei voi tehdä mitään. Tähän liittyy nimittäin se, että kaikkialla maailmassa, missä kierrän, niin kuin Pohjois-Karjalassa alun perin sanottiin, että unohtakaa se tupakka ja ne ravinto, kun se stressi on se kaikista tärkein. Sama sanotaan Venäjällä tänä päivänä, että meillä on niin surkea kansantaloutta, kun ihmisillä on niin paljon stressiä täällä. Ja kuitenkin se on alkoholi ja se on tupakka, joka siellä tappaa. Samaa minä kohtaan joka paikassa. Stressiasiat, henkisen hyvinvoinnin ovat tärkeitä, mutta joka tapauksessa ei poista sitä, etteikö näillä perinteisillä riskitekijöillä ole aivan keskeinen merkitys.
Kiitos tästä vastauksesta, Pekka. Se oli aika perusteellinen ja hienosti vetäisit tuossa stressin vastakohdan, eli sen torjuntakeinon hyvät ihmissuhteet. Mennään niihinkin kohta, kyllä. Mutta jälleen on päästettävä yksi onnittelijasi, Pekka, hyvä ääneen. Hän on mieshenkilö nimeltään Pirkka Kärki. Hyvää huomenta, Pirkka.
Huomenta.
No hei, Pirkka, lisää vaasalaisia vanhoja koulukavereita.
Kyllä. 55 vuotta on ystävyytemme kestänyt tähän asti ja sehän alkoi jo 56 Vaasan Lyseossa ja niin kuin muistat, niin siinä oli aika lailla keulilla sekä sinne koulun mentäessä ja sitten kun sen ylioppilaaksi tultiin, mutta siitä huolimatta me harrastimme kaikenlaista siellä Vaasan Lyseossa. Muistatko, kumpi meistä oli parempi shakkikerhossa numero 1 Raimo Tepon johdolla, sinä vai minä?
Sitä ei muista, mutta shakkikerhon kyllä muistan. Ja sitä...
me oltiin yhtä hyviä, me oltiin jaetulla ensimmäisellä sijalla. Ja...
tämä oli hyvä.
Vaikka me harrastettiin näitä lukuaineita, niin pelattiin futista kasarmin kentällä ja muistatko, kun jääpallo on Hietalahden paanalla, jopa omalla ajalla.
Joo, kyllä muistan hyvin, kun siellä jalkapalloa potkittiin aina ja koulun liikunta- ja voimistelutunnilla aina toivottiin, että jos tarvitsisi voimistella, että olisi päässyt pelaamaan jalkapalloa.
Saisi vaan pelata.
Saisi vaan pelata, joo.
Siellä oli puolet VPS:n A-junioreiden Suomen mestareita, Kari Uusikylä, Nortti, Markku Järvi, Tapio Latva ja niin
edelleen. Joo, mä muistan, että lukioaikana siis parhaimmillaan kai 4 meidän luokkakavereita pelasi mestaruussarjassa jo lukioaikana jalkapalloa. Se oli meille kaikki kaikessa.
Kaikki.
Mutta kiva, Pirkka, että soitit ja tosiaan niin kuin Sundin Antun kanssakin kesällä taas jatketaan sitten tätä yhteiseloa siellä saaristossa.
Mitenkäs... Muistatko vielä koululaistanssit ja penkkarit?
No muistan toki. Monenlaisia kujeita siellä tehtiin Vaasan Lyseossa. Että siellä kuri oli tavallaan kova, mutta että kyllä meillä oli kovat kujeetkin.
Oletko tietoinen, että Vaasan kaupunginvaltuusto on päättänyt käynnistää futistadionin uudelleen suunnittelu?
Kyllä, minä luin. Tämä on hieno asia, koska näyttää siltä, että VPS pärjää edelleen hyvin ja on hienoa, että sinne tulee uusi stadion. Kyllä tämä Hietalahden stadion on jo aika lailla niin kuin aikansa elänyt, vaikka on kunniakas ja kunniakkaita muistoja.
sitten olen pitänyt tilastoa näistä meidän väliluokkakokouksista. 6 kertaa on kokoonnuttu 5 vuoden välein rouvineen ja sinä olet ollut kyllä 100-prosenttisesti mukana, että sinulla on aina riittänyt aikaa tänne Vaasan päähän.
Joo, kyllä mä olen pitänyt sitä tärkeänä ja vaikka Vaasassa nyt ei sitten sesongin aikana ehdi paljon käydä, niin kyllä se suuri osa siitä kesälomasta on aina pyritetty se Vaasan saaristolle, mutta tietysti meillä on se eräkämppä siellä Ilomantsissa myöskin, jossa sitten varsinkin kevään ja syksyn viikonloppuja ollaan.
Joo, se on sattuma siitäkin, että minunkin esi-isiäni on sieltä kotosi lähetysaarnaaja ja runolaulaja. He ovat olleet evankeelisia, ei ortodokseja.
Joo, minä muistan tämän ihan hyvin ja tosiaan Pirkka Kärjen, eikö se ole tämä Topi Kärki on sinun setäsi, eikö niin?
Joo, minun setä, joo. Jos
no niin.
Sillä lailla.
Aina löytyy sukulaissuhteita ja tuttavia. Ja Vaasan lyseon pojista ja heidän ympäriltään jälkeläisiä ja esi-isiä ja muita. Mutta Pirkka, kuule, nyt kun siinä olet, niin yksi kysymys. Oliko sinulle itsestään selvää, että Pekka jatkaa tämä Puskan Pekka tätä monipuolista elämäänsä? Koska sitähän hänen touhunsa on ollut ainakin tänne 6-6 asti.
Mä olen... Huomasin jo, kun hän luki niitä valtiotieteitä, että hän ei niin kuin detaljeista kauheasti ole kiinnostunut, vaan tämmöistä laaja-alaisista ongelmanasetteluista ja kysymyksistä. Ja sittenhän tämä aika sovinnollinen, sovitteleva luonne, perusluonne, niin sillä hän on ollut pärjännyt kaikkialla.
Ei se ainakaan minulle ollut itsestään selvää silloin päinvastoin. Minulla oli hyvin epäselvää, että mitä sitä suurena tulee tekemään. Tässä kirjassa on kerrottu jotakin tarinaa, joka on minulle kerrottu, että kun pienenä oli kai arkkitehti Sireen kysynyt, että mikä sinusta tulee suurena, minä olen sanonut, että veturin kuljettaja tai sekatyömies. Että jälkimmäinen aikaistaan tuli tämmöinen henkisen alan sekatyömies.
Semmoinen tuli.
Oli hienoa nähdä, Pekka, sinut jälleen kerran presidentin linnassa Turun yliopiston kanslerina Arjasi kanssa marssimassa sisään tyylikkäästi ja rauhallisesti ja tosiaan mieltä kohottavasti.
Joo, nehän ovat hienot juhlat. Ja
niin, tämä Turun yliopiston kanslerius kaiken lisäksi vielä on tullut.
Joo, se on ihan tuori asia, 2 vuotta vanha vissiin.
Joo, se oli hyvin yllättävä asia, kun uusimuotoinen yliopisto sieltä tiedustelivat sitten, että olisinko käytettävissä ja minä ensiksi oudoksuin, koska meillä on suuri valtiovirasto THL vedettävänä, mutta sitten tämä on vähän uusimuotoinen tämä yliopistokuvio ja sitten omasta ministeriöstä sain sitten siunauksen tälle asialle ja tämä on tästä just ollut hyvin ylpeä. Että
silloin, kun... Ehkä sun kaksoistutkinto siitä auttaa siellä Turussa.
No joo, silloin kun nuorena poikana tuorena ylioppina kiipäsi yliopistomäkeä ylös ja rehtoria kätteli, niin se oli aivan uskomaton kokemus ja silloin niin kuin, ei olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että sitten on tämmöisessä tehtävässä.
Joo.
Hienoa.
No, Pekka, toivotan sinulle tosiaan hyvää vointia ja ota yhteyttä, kun tulet Vaasaan, niin minä tulen aina katsomaan sinun vierellesi Vaasan palloseuran voitollisia otteluita.
Joo, kiitos Pirkka ja sinulle ja perheelle sinne oikein hyvää joulunaikaa ja myöskin onnea uuteen asuntoon. Minä ymmärrän, että olette muuttanut.
Kyllä, 5 vuotta vanha.
No niin, kiva. Kiitos, hei, hei.
Kiitos soitosta Pirkka Kärki ja hyvää joulua Vaasan tienoille. Siinähän tuli jo meille virikettä urheilusta ja armeijasta on puhuttu. Ja, niin se tuli siitä rehtorista mieleen, että rehtori vai kuka se oli Turun yliopistolla, joka sanoi todistuksestasi, että onpas tämä yksitoikkoinen, kun 9 ja 10 on kaikki
eikö
täynnä.
Eikö se johtui siitä, että se oli uusi laudaattori.
Ai niin, se oli joo.
Todistui Tauno Nurmella, joka oli huumorimiehiä, ja sanoi, että onpas täällä yksitoikkoiset paperit.
Niin, mutta nyt tämä armeija-aika, siitähän seurasi jännittävää myös ja voimallisia yhteiskuntasuhteita mahdollisimman korkealle sen ajan poliittisen maailmaan. Miesten koulu -niminen kirjasi Varusmiesliiton julkaisemana kustantamana tuli julki vuonna 1973. Siinä voimallisesti arvostelet sen ajan sotaväen meininkiä. Siellä pojat oppivat vihaamaan urheilua ja käyttäydytään huonosti, ehkä simputetaan, ollaan epähygienian kannalla ja ties millä, pojillamme on huonot hampaat ja vaikka mitä ja Cooperin testiä juoksutetaan ja kaikkia. Ja lähetit Minu vie tämän kirjasi presidentti Urho Kekkoselle, joka innostui siitä kirjoittamaan myllykirjeen komentajalle. Ja sitten alkoi tapahtua.
Näin oli. Mä olen aina halunnut puuttua epäkohtiin ja tässä asiassa, kun valmiina lääkärinä oli, minä näin aika paljon epäkohtia armeijan terveydenhuollossa, jossa vieläkin on suuria haasteita tai lihomisen merkeissä, vaikka siellä on jo hyvin paljon nyt yritetty tehdä, mutta että ne oli minusta hämmästyttäviä epäkohdat silloin ja kirjoitin sitten tämän pamflettikirjan, jossa puutuin näihin epäkohtiin ja presidentti Kekkonen, joka piti kaikesta tämmöistä radikaaleista asioista, niin hän lähetti sitä Puolustusvoimien kommentaille kirjeen, että ryhtykää tekemään jotakin ja taisi vielä sanoa, että minä epäilen, että pystyvätkö ne henkilöt, joiden aikana epäkohdat syntyneet itse riittävän tehokkaisiin toimenpiteisiin näiden korjaamiseksi ja aika pianhan siellä sitten ylilääkäri vaihtui ja minun oppi-isäni professori Karvoisesta tuli sitten uusi ylilääkäri ja hän rupesi panemaan sitä uudistukseen toimeen.
Ja Puolustusvoimat teki oman vastapamflettinsa sinulle, mutta nyt pysäytetään hetkeksi tämä muistelus, koska jälleen on Pekka Puska onnittelijasi valmiina syntymäpäiväsankari lähetyksessä 0914480000 on jälleen toiminut. Aaro Mikkonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Oikein metsäpuolelta haluaa toivottaa Pekka Puskalle ja Ylen toimitukselle onnittelut. Ja
kiitos.
6 on hyvä luku.
Kiitos, kiitos. Tämä on
mikäällä lisää, niin on jo 70.
Tekee mieli kysyä, että mitä tämä metsäpuoli tarkoittaa ja mistä päin Suomea?
Kainuun miehiä, mutta hoidetaan metsiä myös Varsinais-Suomen puolelta. Ja kun kuulitte Karjalassa, niin varmaan siellä sydänasioilla on ollut metsureilla ennen.
Kyllä se oli. Kyllä silloin, kun lähdimme liikkeelle, niin sydänongelma koski erityisesti juuri Pohjois-Karjalan pienviljelijöitä, metsureita. Ja nämä metsien asiat on ollut minulle hyvin tärkeitä, että lämmitti niin mieltä, kun tuossa vieressä studiossa ikkunassa luki metsäradio, että minä koitan aina kuunnella metsäradiota. Ja meillä se kämppä on siellä Ilomantsissa vanhalta Enso Kutsetin alueelta siellä metsien keskellä. Ja kyllä nämä metsät tekee minulle aina paljon.
Niin, ja kuinka metsät voi olla terveyden lähde virkistyksenä ja sitten nykyisellä tekniikalla, kun on pystytty keventämään tätä metsätyötä, niin se myös tuo terveyttä.
Kyllä, metsä
haluan
tuo terveyttä.
Onnitella myös teitä semmoista luotettavasta ja luottamuksesta herättävänä henkilönä. Olette toiminut lääkärinä ja kun minun anoppinikin on lääkäri ja monta ihmiselämää jatkanut ainakin elämänpäiviä todennäköisesti, niin tältä osin olette tehnyt mittava elämäntyö. Ja tuo terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy, noja sairauksia ennaltaehkäisy, niin se on tavattoman tärkeä niin kuin kansantalouden kannalta. Että jos on huonot elämäntavat, niin ne tulee miljarditolokulla maksamaan niillekin, jotka yrittävät ja hoitavat kuntoansa kunnolla. Että tässä varmaan kansan pitäisi nyt herätä ja te olette olleet siinä hyvää herättäjänä.
Tämä oli hienosti sanottu, että totta kai ihmisten terveys on inhimillisesti tärkeintä, mutta kysymys on myöskin yhteiskunnan kustannuksista, yhteiskunnan toiminnasta. Kyllä mä olen lähtenyt siitä, että kun meillä tutkimukset tuottavat tietoa, niin koitan vaikuttaa sitä, että tieto myöskin vaikuttaisi suomalaisten hyväksi. Jokainen itse elää tietysti niin kuin elää, jokaisella oikeus omiin mielipiteisiin, mutta että mä olen halunnut nyt kuitenkin tuoda sen vahvan tutkimustiedon pohjalta niin kuin tulla esille ja sanoa, että jos halutaan tilannetta parantaa, niin mitä pitäisi tehdä.
Ja kolmas onnittelu vielä. Muistatte ehkä, ja me on tavattu vuonna 1934. Olimme tekemässä presidenttiä Keijo Korhosesta. Teistä onnistunut valokuvaakin, olen sen säästänyt tulevia päiviä varten ja kun tiedän Kekkosta ostaakin teistä ja Keijo Korhosen nykyisen tilanteen ja tämän päivien tilanteen, mikä on Suomessa, niin onnittelen myös teitä, että olitte jämäkkä henkilö ja olitte sillä linjalla, joka pitäisi palauttaa kiireesti Suomeen. Ja
joo, kyllähän Keijo Korhonen
osin todella olitte rintamalla ja osanne hoiditti. Ei vain riittänyt äänet meillä sitten Korhosen presidentin valinnaksi, mutta näin kävi tällä kertaa. Ja nyt kun presidentin vaalit lähestyvät, niin varmaan kansa tarkkailee entistä tarkemmin, kenet valitseisivat.
Joo, kyllähän Keijo Korhonen edusti tämmöistä realismia, jota myöskin Urho Kekkonen edusti, että se on aina hyvä myöskin Suomen muistaa tässä myrskyisessä maailmassa, että tietty realismi on tosiaan tärkeä. Kainuusta meillä on paljon hyviä muistoja, että terveisiä sen Kainuun suuntaan myöskin.
Kiitos.
Kiitos soitosta ja oikein hyvää joulua.
Ja samoin ja menestystä edelleen ja
kiitos.
Terveyttä
kiitos.
Kansan puolestakin.
Kyllä.
Kiitos.
Kiitos. Hei hei, kiitos soitosta. Näin mennään. Rasva soditaan nyt sitten vähän tai otetaan näitä terveysasioista lähemmin. No. Täällä on nyt tämmöinen tekstiviesti, Pekka Puska. Kuulin radiosta, että suomalais-USA-lainen tutkimus on osoittanut multivitamiinien ja magneesiumin syömisen olevan sydämelle hengenvaarallista. Siis sydämelle vaarallista. Miten on onnen toivotuksin Maarit Mantere? Mites nämä lisäainesyömiset tai mitä nämä nyt ovatkaan, multivitamiinit ja magneesiumit ja seleenit?
No, tästä ei tunti riittäisi, jos rupesin niin käymään näitä asioita läpi, mutta sanoisin vaan sen, että siis nämä suositukset terveellisestä ravinnosta, jotka pohjautuvat maailman tutkimuksiin, kansainvälisten asiantuntijoiden yhteenvetoon niin Suomessa kuin WHO:ssa kuin muualla. Se on se paras neuvo, mikä on, ja pillerit ja muut kuuluu sitten ihan erityistilanteisiin ehkä lääkärin arvioinnin mukaan. Ja joistakin on, voi olla etua, joistakin voi olla haittaa. Yksittäisiä tutkimuksia tulee sinne ja tänne, että niitä perässä ei kannata oikeastaan juosta suuntaan eikä toiseen.
Päivittäin eikä ihan viikoittainkaan nämä asiat eivät muutu.
Monipuolinen ruoka, jossa on paljon kasvikunnan tuotteita, marjoja, hedelmiä ja sitten kannattaa suosia hyviä hiilihydraatteja, niin kuin sitä suomalaista ruisleipää ja puuroa ja jättää ne huonot hössöt, pullat ja karkit vähemmälle ja taas sitten rasvoista, niin tämä luonnollinen kasviöljy, kalaöljyt, ne ovat poikaa, eli siis pehmeät, hyvät rasvat ja sitten jättää taas vähemmälle näitä kovia tyydyttyneitä eläinrasvoja.
Aika paljon, Pekka Puska, puhuit suurin piirtein samoilla sanoilla kuin Jaakko Kolmonen.
Kyllä, Jaakko on minun vanha hyvä ystävä, hän on tehnyt aivan valtavan hyvää työtä näissä asioissa.
Mutta nyt kuunnellaan. Miten sinua, Pekka Puska, onnittelee Markku Kanniainen? Hyvää huomenta, Markku.
Hyvää huomenta täältä Jämeestä. Ja Pekka ei henkilökohtaisesti ole tuttu, mutta haluan onnitella paljon onnea ja siunasta merkittävän johdosta.
Kiitos. Anteeksi, mistä päin soitat?
Jämsästä soittelen. Okay. Ja soittelee varmaan tuo tuhansien monen suomalaisten tuntoja esille sinun lapsuutesi liittyvän laulun. Tuli kirkkoon mies ja lapsi.
Kyllä, kyllä.
Jota itsekin paljon rippikoulun pappina olen laulanut ja nuorille laulattanut.
Voi kiitos, ja kiitos tästä terveisistä ja tämä kirkossa kappale kyllä aina säväyttää, kun sen kuulen eri versioina. Tämähän tosiaan Vaasassa kansakoulu opettajana toimit runoilija ja Mirjami Lähteenkorva kertoi vanhemmille, että hän oli tehnyt tämän runon, kun hän oli nähnyt, kun oli isän kanssa pikkupoikana siellä kirkossa ja Tapanin uutinen on sitten tämä kirkkoherra Tapanin uutinen on tämmöistä säveltänyt. Se koskettaa minua aina.
No niin, ja ehkä tässä yhteydessä voi kysyä paljon viime aikoina keskustelua tämä karppaamiseen liittyvä asia. Ja ehkä itsekin pelaa näin ykköstyypin diabetikkona. Onko tämmöinen tiedä, että sinä olet kova vastaan tällaista äärilinjaa tässä, mutta minkälainen on näkemyksesi tähän kevytkarppaan?
Joo, se on. Siis mä tosiaan nyt vasta tämän keskustelun, kiitos, että kysyt tämän. Vasta tämän keskustelun kuluessa olen huomannut, että suurin osa ihmistä ymmärtää tämän karppaamisen aivan eri tavoilla. Että jos se karppaaminen tosiaan tarkoittaa, niin kuin sanot, kevytkarppaaminen, että jättää niitä huonoja hiilihydraatteja, pullaa ja muuta pois. Ja yleensäkin liikaa syömistä vähemmälle, niin sehän on erittäin hieno asia ja paino laihtuu. Mutta että sitten tämmöinen äärimuoto, jota ilmeisesti kuitenkin ainakin Ilta-Sanomien Gallupin mukaan harrastaa aina harva, ei jossa siis jätetään hyvätkin hiilihydraatit pois ja eletään pääasiassa niin kuin lihalla ja eläinrasvalla, niin se on kyllä vastoin kaikkea sitä, mitä lääketiede tietää, ja myös erittäin epäekologista. Ei tämä maapallo elättäisi tätä ihmismäärää, jos kaikki niin siirtyisi tällaiseen. Mutta että siis tosiaan tämmöisessä kevyessä muodossa jätetään nämä huonot hiilihydraatit pois, niin se on hieno asia. Että mitä tulee diabetekseen, pitää muistaa, että meillähän on kova suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus, jossa tavallisia suomalaisia jättiin kahteen ryhmään, ja toinen ryhmä sai sitä tätä ruokavalio-ohjetta ja liikuntaohjetta, ja jo muutamien vuosien sisällä niin 60% tuli vähemmän uusia diabetestapauksia näillä meidän suosittelemme ruokavaliolla, kohtuullisella ruokavaliolla ja liikunnalla.
No niin, ihan mukava kuulla ajatuksia tähän liittyen. Haluan toivottaa vielä kerran onnea ja okei, rauhallista ja siunattua jouluaikaa.
Voi kiitos soitosta ja terveisestä ja oikein hyvää ja siunattua jouluaikaa sinne päin.
No niin, kiitos.
Hei. Hei hei, kiitos Markku. Hyvin veteli Markku kysymyksiä ja mainiosti Pekka Puska vastailit. Nyt otetaan ihmissuhdesaralta yksi kommentoiva onnittelu, Pekka Puska, sinulle. ihmisen olemus auttaa lähimmäistä ihailemansa ihmisen tavoin elämään hyvin. Ihmisen olemus auttaa lähimmäistä elämään hyvin. Kyllä, kyllä. Sinä olet sellainen esimerkki. Miten voisimme arvostaa näitä esimerkillisiä ihmisiä? Matti Kivinen, 74 vuotta Vaasasta.
Joo, kiitokset Kivisen. Matin
stressilääkettä tarjoili.
Joo, Matin isä oli minun vanhempieni tuttava, ja he ovat olleet vähän niin kuin puhemiehinäkin sitten minun vanhempieni avioliitossa, ja Kivisen veljekset Vaasan Lysolasta muistan hyvin, ja jos en ihan väärässä ole, niin Matin poika on tämän talon pääjohtaja, eli Yleisradion pääjohtaja. Jos
oho, tämä on semmoinen Matti
Kivinen. Puhutaan oikeastaan Matti Kivisestä. No niin. Mutta kyllä nämä hyvän elämän asiat ovat hyvin tärkeitä, ja niin kuin jo vähän puhuttiinkin, että nämä hyvät ihmissuhteet ovat tärkeitä. Terveys on tärkeää, mutta että se on vain yksi puoli, tämä fyysinen terveys, tämä henkinen hyvinvointi on toinen hyvin tärkeä asia. Ja tietysti joulun ja uuden vuoden aikaan on mahdollisuus sitten juuri näitä perhe- ja lähimmäisten suhteita hoitaa.
On mahdollisuus sekä syödä kyllä. että tavata ihmisiä.
Kyllä, kyllä.
Molempia fiksusti.
Näin on.
Tämä rasvasota, jota nykyään käydään, niin se on ilmeisesti aika kesyä kuitenkin verrattuna niihin hurjiin vuosiin 80-luvulla, jotka hyvin muistamme ne ajat, kun esimerkiksi vuonna 84 sinun kimppuusi Pekka Puska kävivät maan mahtavat keskustajohtajat Johannes Virolaisen johdolla ja tulivat sanomaan, että nyt on Pekka kuule tämä terveyden avaimet lopetettava, se on maatalousvastainen ohjelma. Miten selvisit näistä rytäköistä? Ajatteles nyt, jos olisit ollut jonkun muun puolueen kuin keskustan miehiä.
Joo, sinähän ei ollut paitsi keskustan, tietysti MTK ja Valio ja monta muuta, että tämän päivän rasvakeskustelu on hyvin kevyttä verrattuna siihen. Silloinhan tieto oli uudempaa ja paineet oli kovat. Nyt tänä päivänä niin meillä on niin kova tutkimustausta tässä takana, että näitähän tulee ja menee, että ei, tämä karppauskeskustelun jälkeen tulee joku muu keskustelu, mutta tärkeää on se, että pitäydytään kovissa tutkimustuloksissa. Mutta se oli kova tilanne silloin. Mä olin paljon nuorema, hartiat oli paljon pienemmät ja sanottiin, että teidän TV-ohjelma pitää lopettaa, niin se oli aika paha nuorelle tutkijalle, ja minä koitin sanoa myöskin Johannes Virolaiselle, että minä nimenomaan koitan suomalaista elintarviketeollisuutta tukea tässä. Suomalaisella elintarvikkeella voi syödä terveellisesti, mutta tarvitaan tiettyjä muutoksia. Ja niin kuin maitoasiasta siirrytään sitä punaisesta maidosta mieluiten rasvattomaan maitoon.
Ja välivaiheena se sininen.
Joo, muistan ikäni, kun Johannes Virolainen, erittäin hieno mies, hän pomppasi ylös ja sanoi, että rasvaton maito, kurri, sehän on niin pahvo, ja sitä kukkaa voi juua.
Mutta muutaman vuoden päästä Viron perälle tuli jo margariiniakin pöytään.
Joo, kyllä, Johannes Virolainen oli erittäin hieno mies. Hänellähän tuli sitä sydäntauti, ja hän leikkisesti aina minulle sanoi, että kuule Pekka, minä luulen, että sydäntautin tarttuu ensin kylkissä ja sitten mie. Mutta että kyllä hänkin sitä sydäntaudin mukana sitten lääkärin kehotuksesta muutti sitten näihin kasvirasvoihin.
Vielä lähti Valio kerran vahvasti liikkeelle vuonna 1988, kun se käynnisti sen huikean huiman mainoskampanjansa ja rivien välissä luki, vielä silloin Puska on väärässä. Ja sitten alkoi tapahtua, kun Valion omat tieteelliset asiantuntijat sanoivat, että ei, kun Puska on oikeassa, ja Valio erotti tieteellisen neuvostonsa. Hurjaa menoa.
No joo, vähän tähän suuntaanhan se kävi, ja se oli aika hurjaa menoa, mutta nyt se tilanne on kokonaan muuttunut. Siis sehän oli täydellinen katastrofi, koska jos katsotaan esimerkiksi voin myyntikäyriä, niin silloinhan ne romahtivat tämän keskustelun seurauksena, kun kaikki lääkärit tulivat esille ja sanoivat, että nyt on vastakkain liiketalouden etu ja kansanterveys. Mm-hmm. Mutta että tänä päivänä suomalainen elintarviketeollisuus Valion mukaan lukien tajuaa tämän tilanteen, ja nyt tuotekehittely perustuu nyt näihin terveysasioihin. Olkoon sitten esimerkiksi HK-lihatuotanto, jossa on tämä rypsi vahvasti mukana. Ja niin. Valiossakin vanha juustomestari sanoi, että kuule Pekka, että kyllä vanhat juustomestarit kääntyisi haudassa, jos tietää, että nyt tehdään rypsistä juustoakin.
Niin,
että kyllä tuotekehittely on paljon muuttunut nyt. Ja se on näkynyt sitten suomalaisten sydänlukujen romahtamisena.
No, miten ihmissuhteesi kehittyivät, kun jouduit näihin rähinöihin silloin 80-luvun lopulla? Itse asiassa kansanedustajana olit sen ihan lopun.
Joo, no kyllä minun täytyy aina sanoa, että asiat riitelee, että minä olen kokenut näissäkin tilanteissa erittäin hyviä ihmissuhteita, ja Muistan tämänkin virolaisen palaverin jälkeen Heikki Haaviston kanssa mentiin syömään ja puhuttiin, että kyllä ihmissuhteet ovat tärkeitä, että vaikka asioista voi olla eri mieltäkin, niin pitää aina puhua ja ihmissuhteet ovat tärkeitä.
Sitten 90-luvulla muistaakseni suurin piirtein sinulla oli tämä ulkomaankierros WHO:n töissä Genevessä.
Joo, että mä olen aika varhain jo olin aika paljon erilaisissa kansainvälisissä asioissa, ja kun nyt sitten nämä syyläinen verisuonitaudit ja krooniset taudit ovat muodostuneet koko maailman suurimmaksi terveysongelmaksi, niin tässä on erittäin suurta kansainvälistä mielenkiintoa. Itse asiassa WHO:n johtajistossa olin sitten vasta 2000-luvun alkupuolella vuoden Genevessä, mutta se oli hienoa aikaa. Se Genevehän on semmoinen näköalapaikka maailman tapahtumiin, ja siinä pystyy sitten vaikuttamaan, ja itse asiassa kuitenkin Pohjois-Karjalan Suomen oppeja viemään sitten maailmalle.
Tulit Suomeen 2000-luvulla ilmeisen pysyvästi, nyt asetuit tänne.
No joo, mä olin kyllä varustautunut olemaan pidempään Genevessä, mutta sitten kunnioitettu edeltäjäni Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Jussi Huttunen siirtyi yllättäen eläkkeelle, ja sitten houkuteltiin tulemaan takaisin, ja paikka oli myöskin liian houkutteleva. Tämähän on paras paikka, mitä voin kuvitella Suomessa.
Nykyinen.
Silloinen Kansanterveyslaitos ja nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Onko teillä suunnitelmia sen varalle, että tapahtuu jotain semmoista, mitä emme edes uskalla ennakoida? Esimerkiksi isot luonnonmullistukset, joka panee kansakunnat liikkeelle, tai bioterrorismin riski.
Ilman muuta suunnitelmia aina meillä on monenlaista ennakointia. Tämä terveyden ja hyvinvoinnin alahan on hyvin laaja, ja meillä on niin kuin iso laitos, me hoidamme tehtäviä, joita monessa muussa maassa on useita laitoksia hoitamassa, mikä minusta on pienelle maalle hyvä juttu. Tässä pitää varautua erilaisiin pandemioihin tai luonnonmullistuksiin. Samaan aikaan pitää muistaa, että suomalaisten terveys jatkossakaan ehkä ei ole kiinni näistä kriiseistä, vaan kyllä se on sitä sydäntautia ja syöpää ja diabeteista. Ja kaikki nämä asiat, henkinen hyvinvointi. Sittenhän meillä on koko tämä niin kuin sosiaalipuoli, palvelujärjestelmä, köyhyyden asiat ja syrjäytymisiä ja niin kuin vähäosaisten asiat. Meillä on kyllä hyvin laajasti koitetaan
vahvasti puhut huolta. Kokonaisyhteiskuntasuunnittelun puolesta, jaksat edelleen.
Ja kyllä, terveys on tietysti hyvin keskeinen, mutta että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koittaa katsoa hyvin laajasti. Me olemme tämmöinen valtiovallan kovaan asiantuntemukseen pohjautuva laitos, joka suomalaista yhteiskuntaa niin kuin ohjaa.
Selvä. Kiitos Pekka Puska. Hienoa terveys- ja elämänhistoriaa tästä maasta. Tästä syntymäpäiväsankarikerrasta saat sinäkin lahjan. RSO soittaa yhtiömme omaa tuotantoa, siis Sakari Oramo johtaa klassista musiikkia omana Yle-tallenteena. Kiitos myös radioyleisölle ja sinulle Pekka Puska käynnistä ja hyvää syntymäpäivää.
Hei. Kiitokset ja kaikille hyvää joulun aikaa.
Kiitos, hei.